Egunon, lehiaketaz kanpoko zailo filma ikusi berri dugu, Elsa Peleza da. Eta orain, egingo dugu prentsa aurrekoa. Buenos días, vamos a...
Prentsa hasiera emango diogu, lehiaketatik kanpo dagoen azken filmari Elsa Peleza da. Berarekin dugu Gil Pake Brené zuzendaria, antzezlea Melusin Maian eta Dominik Fop, eta liburaren egilea Tatiana de Bosne. Erosne eta hemen prestatu zuen galderei erantzuteko. Mesedez, lehen galdera? Egunon, zinek egiten du lehen galdera? Beltorre gabe aurrera. Bai, hortxe. Egunon. Bueno, zorionak benetan unkituta nago filmagatik. Pantailara eraman duzu oso modu egokian. Eleberria bikaina da, ez dut ondik bukatu. Tatiana Rosne da. Elipsi batzuk daude, mozketa argumental batzuk daude. Baina oso ondo egin daude eta ez diote inola eragiten trama argumentalari. Baina alare badago gauza bat faltan bota dudana filman. Hau da, giltzaren presentzia etengabe gogorazten diona bere anaiaren irudia eta zauri hori ez da zikatrizatzen eta azkenean bere burua heltzen du. Eleberrian Tatiana justifikatu egiten du agur gutun batekin, baina hemen ez da filman hori ez da ikusten. Anaiaren mamu hori, anaildakoaren mamu hori irutu zait bikaina, hau da aurraren ilotzaren presentzia esplizitua da, baina berriz eleberrien ez da ilotza ikusten, bakarre komisioz ikusten da, eta oso ondo eginda dago, baina presentzia hori anaiarena justifikatu egiten duena suizidioa ez dago filman. Ez da oso ondo islatuta ikusten, edo nik ez dut justifikatuta ikusten, eta gutun, agur gutun horren ausentzia, absentzia, baguna arrazoirik ba aldago
horretan.
Bueno, zer da, galdera edo iruzkin bat? Galdera da, ze eleberrian gutuna agertzen da, eta eta filmean ez, zergatik ez da agertzen gutuna filman. Bueno, behar bat Tatianak ere erantzun nahiko du. Hemen kontua da, aldea badagoela eleberriarekin. Filman ikusten dugun erabea eta aldua denean, baina Tatiana bere eleberrian sugeritu besterik ez du egin, beraz hor bazegoen gutun hori, baina guk filman ikusten da noiz hiltzen duen bere burua, ba, interesgarria goa erutu zitzen iradokitzea, ze ulertzen, ulertu egiten da oso ondo zergatik iradokida, erruntun sentitzen delako bere anaiaren heriotza dela eta. Eta giltzari dagokionez, ba, giltza bai ikusten da, eta gainera esten horretan, aitarekin, amaieran, ba, bueno, giltza aurkitzen dutenean oso garrantzitsua da, baina ni zintzua jokatu nahi dut eta esan nahi dut orain, badura ja da nik liburua idatzi zenetik eta Tatianarekin askotan hitz egin du, bueno, nasi egiten dugu eleberrian dagoena eta filman dagoena. Hau da, orain, zuk esaten didazuna egia esan, ez nahi oso ondo gogoratzen, ze egokitzapena duela hiru urte egin genuen, ez dakit erantzun dizudan edo ez, baina bai, aldea dago, filmaren bigarren partean ba ikusten dugu Sara heldu gisa. Beraz, gutun horren beharrik ez zegoen. Bai, esan nahi nuke, bai, gutun horrek garrantzia duela liburuan. Gutun hori emozioz beteta dago eta karta horri esker ulertzen dugu Sararen patua. Baina Gile esker Sarak berritu egiten du ze Jaglot putogel ikusten dugu antzizela, eta nire irakurle askok pentsatu zuten, une jakin batean Sara galdu egiten dugula liburuan, baina bai, gutun hori dago, baina filman benetan Sara berreskuratu egiten dugun erabe gisa, emakume gazte gisa, gainera Williamen aitaren topaketa ere ikusten dugu, eta haren eriotza ere, baita hori eleberrian ez da ikusten. Baina mila esker zure galderagatik eta esan duzunagatik. Galdera bikoitza. Galdetu nahi nuke, nondik sortzen den proiektu hau, zerk eraman zintuan Tatianaren eleberria egokitzera. Uste duzu Frantziak oraindik ere bere iragana errebisatu behar duela, bere iragan kolaborazionista. Eta bigarren partean, filman, erreferentzia egiten zaie, ikerketa batek, olako tragedia batek, ikerketak sortzen dituen zauriei. Zuk uste duzu kaltegabea ateratzen zela film honetatik? Bueno, arrazoia. Bueno, lehenik eta behin, eleberria irakurri nuen, beste pertsona askok bezala munduan. Eleberriak benetan asaldatu egin duten ikaragarri pentsatu nuen. Oso historio ederra zela, eta pantailan ikusteko modukoa. Gero ere, unkitu egin duen pertsonalki zen nik ere, nire familiaren parte bat galdu nuen konzentrazio esparruetan, zerbait pertsonala zen eretzat. Gainera, uste dut historiaren, Frantziako historiaren aldi hau ez dela oso ondo ezagutzen, eta gainera, uste dut argi pixka bat bota bertzela zentzu horretan. Gainera, hori egin zuen ere eta Tatianak idatzi zuenean bere eleberria. Gainera, gustatzen zitzaidena zen, gainera, bueno, historiaren parte bada, bai, asko hitz egin da holokaustoaz, eta txoaz, baina hemen ondorio ez erigera hitz egiten, urrengo belaunaldientzako ondorio ez, eta bai, hemen ikusi beharra dago nola erekitzen dugun gure nortasuna, familia, herrialde eta pertsona gisa. Iraganari dagokionez bai, kaltegabe ateratzen gara errebisatu egiten dugunean, bueno, nik uste dut pertsonaia bezala, Juliaren pertsonaia bezala, egiak baduela prezio bat, baina egia horri aurre egin behar diogula, bestela ezin dugu bizitzan aurrera egin. Hori frogatzen du filmak, frogatzen du onartu beharra dugula, egia liseritu egin behar dugula, aurre egin behar diogula, aurrera egin alizateko. Eleberri hau idatzi nuen, emozio handiz, ez nuen liburu hau idatzi nire herria juzgatzeko, ni frantsesa naiz, liburua idatzi nuen ama gizaki gisa sentitzen nuena berrimateko, ez da novela eleberri historikoa. Nik uste dut Gilek emoziori ulertu egin duela, eta emoziori nolabait ukitu gabe Meluzin bitartez, Dominik bitartez, aditzera manduela Christine Scott Thomas oso ondo egiten du kazetariaren lana. Baina bia puntua niretzat etzen eleberri historiko bat idaztea, moral batekin edo ikasteko gai batekin baizik, eta aur hauei, oiei buruz hitz egitea, 4.000 aur jende asko kaztu egin dituena. Eta gainera, erantzi nahi nuke, eleberrian izugarri gustatu zitzaidan, ze irismen unibertsal zuen historioak. Hemen, Frantziaren historia hitz egiten dugu, 1942, eta judu komunitateaz, baina historia berbera kontatu genezake, ba, Sudan edo Irani dagokionez, gustatuko litzaidake, Sarak, haurtzaro zapalduaren isla izatea munduko dozen partetan. Oso serioa da, ezta? Harritzen hau, inorkez galdetzea, bueno, ni naiz, harritzen naiz, inorkez galdetzea, nola aurkitu duen Melusin, eta kastinaze, kastin oso ona da. Bueno, oso paper zaila da neska batentzat, beraz, bueno, nor aurkituko dugu honetarako. Eta gure buruari galdu ginenean, gai izango ginen inora aurkitzeko. Melusin, kontatu, nola hasi zinen zineman lanean? Ni ikastolatik ateratzen nintzen, eskolatik, eta kastin bat zegoen filmaren txat, ozone filmo bat entzat, Rikin lan egiteko. Rikin lan egiteko hartu ninduten, gero kastin gehiago egin ziren, eta horrela iritsi nintzen zinera. Zazpi urterekin antzezlea zen François Ozonek aurkitu zuen eskolatik ateratzean. Hemen bi elementu daude, lehenik eta behin, ez baduzue filma ikusi, ba, seguruen ez ados jongo zarete, antzezle bikaina dela heldutasun handiarekin, baina bizitzen ere heldutasun handia du. Ze gizaki gisan ni eta guraso gisan nik esaten nuen, bueno, ez diot minik eginai gizaki honi, adinonetako gizaki honi. Hau da, interpretatzea hain gauza zailak filman egiten dituen bezalakoa, ba, bueno, ze ondorio izan zitzaken. Hor badago, erakunde bat, DAS izenekoa, aurrak asko babesten dituena, etengabe lan egiten dugu psikologo batekin, bueno, itzi guztu psikologoari buruz. Bueno, dena oso ondo atera zen, egia esan. bestela ezingo nuen egin. Nik uste dut ez didazula ez dioz kontrako esango, baina Melusinek bai berezi egin zuen errealitatearen eta zinemaren artean, eta gero naiz eta eszenak ikaragarriak egin behar izan zituen, hala ere, bueno, gogoratzen zuen zinema zela, eta ondo pasatu ere egin zuen, berak antzestu egiten zuen komedia bat. Orain itxi berarriak, baina uste dut filman berriro ikusten duen urte batzuk barru, espero dut beste begirada bat izango duela, eta berrarkitu egingo du filma. Eta orain ere ezagutu ditu bizirik irten dako jendea holokaustotik, Magle eta adibidez. Eta oso hunkigarria izan zen. Adineko emakume hau, 80 urterekin, belodromo hartan egon zena, neska tila honekin hitz egiten ikustea, pertsonaje bat egin bertzuna saren abzelakoa, baina oso garrantzitsua da. Bai, nahi nuen, gainera, egiazko hitzak pixka bat historiako eskolatik atera eta benetako pertsonaiak aurkitu, oroimenaren errealitatea duten pertsonak, adibidez, zarata, usaina, beroa, belodromo hori, bueno, pixka bat desbideratu egin naiz, bai, bueno, erantzun aldut edo ez, bai. Gainerako kastina nola egintzen duten? Bueno, pertsonai nagusi hau dugu, Melusin, eta gero ba, dugu kazetari amerikarra, Frantzian bizi dena 25 urtean jadanik, eta Kirsten Scott Thomas dugu, berak pixka bat ere bizitza hori izan du, Frantzian eman ditu 30 urte, senar hoi frantzesa du, bi seme alaba frantzear ditu, eta galdera ez da zergatik aukeratu genuen Kirsten Scott Thomas, zer egingo genukeen ez bazun aurk, onartu oso egoera zailan egongo ginateke. Produktorak ekoizte jodanik lan eginda zegoenarekin, gidoia bidali genion, eta gero egun pixka bat berezian, ba, bueno, bera Broadwayen ari zen lanean, oban baren eguna eta berarekin aurkitu nintzen. Eta egun hortan, inork ez zizu esango ez duela firma batean lan egingo, beraz suerte hori izan nuen. Bai, bai, itzupenaren atzerapena dugun oskin, bai. Kirsten buruz hitz egin nahi duzu? Bueno, bai, ni egile gisa, nik egile gisa esan dezake, jakin nuenean Kirsten Scott Thomasek Julia izango zela, ba, gogoratzen ez metroan nengoela Parisen, eta une horretan SMS bat jaso nuen, Jillen partetik, eta bez, idatzi zuen, KST baina X. Eta orduan karrasika hasi nintzen metroa, mundu guztiak migratu nindun, esan ez bueno, emakume honi, Andre honi, ze pasatzen zaio, baina ni pozik nengoen, Julia Ormond delako Amerikar emakume bat, bai, baina jadanik Frantzia oso ondo ezagutzen duena, ze aspaldidanik dabil bizitzen Frantzian, eta pentsatzen nuen Kirstinek oso ondo egingo zuela, ze hori da bizi izan duena, eta ezagutu nuenean, ze rodajen berarekin izketen egon itzen, esan zidan, paper hori asko hurbiltzen zela bere bizitzara, Amerikar gisa, Frantziar batekin eskondu dena, eta bar, beraz, bai, bat zetorren nik nobelan idatzeteko erarekin, eta oso harro nago Kirstinek onartu zuelako filman parte hartzea. Gainera esan beharra dago, Kirstinek egundoko dotorezia eta klase naturala berezkoa du, eta gainera fakultate batera joan zen sentimentalismoa pixka bat bazter batera usteko, ez genuen gehiagizko sentimentalismoan erori nahi, ze filma ja berez zaila da, eta uste dut behar ainako distantzia ematen duela, eta esaldi bat esaten du, berak esaten du bere pertsonaiak ikuslearen kontzientzia duela, eta ni ados nago horrekin. Galdera gehiago? Egunon. Ez duzu uste filman diluitu egiten dela edo justifikatu egiten dela frantziar jarrera garai horretan, behar bada percepzio akats bada, baina gaizkia oso modu abstraktuan islatzen da, ba, gobernuan, polizia, kolektibo gisa, baina pertsonaia frantziar individualak denak dira onak, zintzoak, bikote hori, aito namonak ere bai pixu hartzen dutenak, baita polizia ere lagundu egiten diena aurrei ies egiten, baina egia esan, egiten dudan gogoeta da gurasoak pisua kentzen dute, hartzen dute inolako kuestionamendurik egin gabe nortzegoen pisu horretan, zergatik okupatu dezaketen pisu hori. Oda, sentipena dut, oraindik ere kosta egiten dela salatzea han izan zen jarrera garai horretan Frantziaren aldetik. Nire percepzioa da, berba da oker nago. Bai, zure percepzioa da, ba, bueno, ez zara oker egongo, ze hori da zuk sentitzen duzuna. Baina gainera badira beste pertsonaia batzuk, adibidez, atezaina, saldu egiten duena familia, sarata familia, polizia joten da atxilotzea, polizia batzuk oso gogorrak dira beraiekin. Egia esan, hori guztiari dagokionez nik ez nuen manikeoa izan nahi. Film asko daude gai honen inguruan, oso gai, jende gaiztua ikusten da, eta oso jende zintzua ikusten da. Eta niri interesatzen zitzaidan pixka bate erdiko tarteko zona gris hori, nekazari bikote hori, Dominik eta Neil Sagastrupek eginda, Sarari lagunduko diotena. Hasieran ez diote lagundu nahi, baina Sara gelditzen danean, ba, bueno, lagundu egiten diote azkenean hasieran, ez zeieten lagundu nahi, alde egin bazun sare lehengo zen, bera, seguren ez, beraz, gero ere poliziak ies egiten usten die, baina, bigarren pentsamendu batean, hau da, uniformea poliziaren eta gizakiaren artean bereizten saiatu naiz, uniformeak ez die, usten ateratzen, berriro ateratzen, baina bere izen ez detzen dionean, jake orduan gizona aurkitzen da, neska baten aurrean eta den aldatzen da, gero ere medikua, naziekin kolaboratzen duena, Raquel hiltzen denean, beraz bai, nik ulertzen duzuk arrazonamendu hori egitea. Baina Frantzian ez da horrela ikusten. Ez da horrela ikusten, ze Frantzian jendeak asko zere gehiago ikusten du polizia, jende hori atxilotu zuena, eta tronzi bitartez Auschwitzera biali zituztenak, eta gero bai, badago ikuspegi bat pertsonengan lagundu zutenak ze judu asko ere ba, izan ziren lagunduak izan zirenak frantsesek ere lagundu zieten judui. Ezaket Dominik zer bat esan nahi duzun. Bueno, ezaket hemen ari nahi zentzuten. Entzun dut esan duzuna. Eta bai, filma ikustean ni harritu egin ninduen ikustea. Harritu egin ninduen, nola filosofiarik egin gabe, nola ideia horiek guztiak, informazio hori guztia jasotzen zen bai, jauna, zuk arrazoi duzu. Hurbildu egiten geranean lupa batekin pertsonaietara da, pertsonaien gana hurbiltzeko, pertsonaia simpatikoen gana hurbiltzeko. Naiz eta Julek esaten duen bezala, Truffaut hasierak ez dira oso ez dira oso simpatikoak, eta Sara ez balitz gelitzen hor lotan txakurraren etxola horretan behar bada hil egingo zen, bai bera eta Raquel. Baina aldi berean, bai, hurbildu egiten dugu lupa, zun bat egiten dugu pertsonengan. Hasiera batean ez dira simpatikoak, baina gero, bai, gero bihurtzen dira pertsona, ba, txeginak ondo daudenak, eta gustatzen zaigu horrela izatea, baina plano zabalago batean edo orokorrago batean Gilek esaten duen bezala oso indartsuen ikusten denik sanuen. Ba, bueno, gogoratzen naiz film bat gai honi buruz hitz egiten duen filmi gogoratzen aldut. Bueno, niretzat gaia ez da bakarrik sareka da. Gogoratzen naiz film bat ez erakusten diguna polizia frantzear horiek nola eraman zituzten kontzentrazio esparrotara, bueno, nik uste dut keinu importantea dela, beraz zure galdera, bai nik ulertzen dizut, eta Jirek ematen duen erantzuna ere komen izaita dos nago, eta nire begira da filmari dagokionez, diskurso gutxirekin, horrez nahi du, isildu naizela, ja, diskurso gutxirekin, horrek, oroimen bat ematen dit, irudi batzuk ematen dizkit, eta nirekin gelituko direnak, interesgarriak izango direnak gero. Nik uste dute hitz gutxirekin asko esaten dela. Bai, behar badazue gutxiago konturatzen zarete, baina Frantziar poliziaren uniformeak etengabe filmean horrek garrantzia handia du Frantziar ikusleentzat. Bai, erakusten dugu aleman polizia bat nahiko atsegina, baina gero gainerako polizia taldea atxiloketa hori egingo duna, frantzesak dienak. testak familiaren erruduntasuna ere, bai, hori oso interesgarria da, apartamentu horrekin. Egia da, ez dute inolako galderrik egiten okupatzen dutenean, zaten dute apartamentua itxirik zegoela, Lisinskitarrek alokatu egin zutela, ez zutela erosi, beraz ez dute bere burua planteatu ere egiten. Zaten dute, bueno, gerra garaian gaude, eta jende askorekin hitz egin dut, oso ondo zekiten aze gertatu zen, bazekiten atxilotuak izan zirenak, baina ez ziren konzentrazio esparru zitu egiten. Obsesio bakarra zen, jan, bizirik iraun, eta hain egoerak autekoan aurrera ateratzea. Ni, gero, noski, oso zaila da ulertzea zergatik gelditzen diren. Hor, gertatu dena gertatu ondoren bai hori ulertzen zaila da. Gukatzo, kotxean, hitz egiten genuen gaioni buruz, tezak, aita, beretzat penitentzia antzeko bat izan zen apartamentu horretan jarretzea, eta aurregin behar izatea, aurregin zion guztiari. Ez egetu ulertzen didazun, bai? Bai, erantzi nahi nuke. Eleberria idatzi nuenean asko ikertu nuen eta informazio asko bildu nuen ez utzi egiteko. Saiatu nintzen tonu egokia ematen 1942 urtea islatzeko. Hitz egin dugu atezainaz, filma hasieran atezainaz da bateratxe gina. Berak salatzen du familia, esaten die, bueno, beran dago sotoan. Beraz, 40ko hamarkadan atezainak ez zuten oso ospe honik, izen honik. Eta apartamentuen historiari dagokionez, bai apartamentu asko daude, Parisen. Bueno, ba, besterik gabe pasa zirenak esku batetik enbestera, familia hauen esku batetik bestera, familia frantzesetara, eta ez zuten gauza gaia planteatu, baina nik hitz egin dut bizi izan zuten pertsonekin, ikertu nituen, lekukotza ugari, eta bai jilek arrazoi du garraiak dira. Askotan ez gara konturatzen, ze irurogei eta marra markadan jaio gara, baita 2000 urtean, melizin bezala. Baina bai, nolapeteko gogoa zegoen bizirik irauteko apartamentu bat aurkitu, eta ez galderak egiteko. Ez aztu, sareka da hori gertatu zela Parisen, Paris erdian, auzo ezentriko batean, gu Dorre Eiffelaren ondoan gaude, badakizuen ondago Dorre Eiffela. Beraz, paristar askok lekuko izan ziren, sareka da honen lekuko izan ziren, eta begiak itxiztuzten, eta hori filman ikusten da, eta liburuan ere bai. Beraz, apartamentue dagokienez gauza bera. Inkilino bate berri bat zegoenean, ba, bueno, ba, begiak izten ziren. Baita ere, lekukotza bat izan nuen, gizon batek kontatu zidan, sareka da bizi zuena, baina gero itzuli egin zena bi aste barru, sara bezala, eta aurkitu zuen bere gurasoen apartamentua guztiz utxik zegoela, ustu egin zutela, sakeatu egin zuten, arpilatu, eta beste pertsona batzuk bizi zirenan. Bueno, ba, lasai gutxi gora bera, planteatu gabe, galderarik beraz hori izan zen, gauza oso sarria Parisen zoritxarrez garai ikaragarri horretan.
Primero, felicitaros para...
Bai, bueno, irutu zait, filma oso emozionantea. Eta horretaz gainera, komentatu nahi nuke zuek azaltzea, ze oreka prozesu dauden historia guztien artean, ze ez bakarrik bi aldi horiek pertsonaien artean, Christine Scott Thomas eta familia juduren artean, baizik eta pertsonai asko daude, historia asko daude, gero etxaldera iritsiko gara, eta beste linea batean sartzen da. Gero aurra neska hazi egiten da, beste trama batean sartzen da. Nola lortu zen duten horreka hori, uste dut hori dela filmaren engakoa, ze film asko daude film horren barruan. Eta beste galdera bat musikari buruz, Max Pixterren musikari buruz, ze oso Max Richter oso ona irutu zai bere musika, gustatu zaitasko. Bueno, hasiko naiz musikaren gaitik eta gero pasako naiz. Pasako dut hitza Tatianari. Bai, kompleksutasun tematiko handia dago filman eta horrek ni liluratu ninduen hasieratik. Baina nola lortu den horrek hori, ba ez dakit oso modu intuitiboan. Baina oso orekatua dagoen eleberrian eta uste dut hobe dela Tatianak horri buruz hitz egitea. Eta baita ere historia guzti hoien genesiari buruz. Orain musika Max, bai. Behar bada zuetako gehienak ikusi duzue Balsa de Baxiane musika Berak ere idatzi zuen On the Nature of Light, Scorseseren filma bat, bere emaztearekin dagoenean, irudikatzen bere emaztea esten horretan. Eta pentsatu nuen Maxek bazuela emozio bat bere musikan, eta aldi berean nolabaiteko kontentzio bat. Hori xena inuenik nire filmarako. Beraz, ikiduia bidali genion, onartu zuen, eta denbora asko pasatu dugu elkarrekin, berreinen bizi da orain, Max eta ingelesa da, alemana da, komplikatu da, baina bueno, berreinen bizi da. Eta benetan unkegarria izan zen niretzat, ze familia hori, zetorren Berlinetik, eta hori izan zen Berlinera zijoan lehen aldia musika grabatzera. Bueno, gutxienez komposatzera, idaztera, baina elkarrekin lan egin genuen, gero grabatzera joan ginen Badesbergera, eta nolapeteko erromesaldi bat egon zen nire familiaren historiare jarraitzeko, beraz, mila esker gustatzen bazaizu, Maxi esango diot, seguru gustatuko zaiola hori entzutea. Nire liburuko pertsonaiei buruz, bueno, eleberri gileak imaginazio handia dugu. Nik beti ditut pertsonaje desberdin asko nire liburu guztietan, eta egia da hemen bazegoela nolabaiteko erronka. Nolabaiteko erronka ze bi aldi desberdin daude. Batetik pertsonai nagusiak, hau da Sara eta Julia, ba, garrantzitsua zen bi historio horiek elkar lotzea punturen batean. Beraz, bai, nik firma egiten ariko banitz bezala lan egin nuen. Imaginatu egin dituen pertsonaia hauek, baina gero nire film guztietarako, ba, nire leberri guztietarako horrela egin nuen. Ba, imaginatzen ditut pantailan ikusiko banitu bezala. Egia da, bai, salto asko daudela, eta lehen soap operak idazten dituen, sugetzara kulebriak idazten dituen, edo atalak telebistarako, telebista saietarako, baina atal bakoitzaren amaieran ikuslea gelditu behar du, esan edu, zegratuko da bihar. Beraz, bai, nire liburuetan, beti bildurra ematen dit nire irakurleak aspertu egingote diren, eta horregatik beti gustatzen zait erritmo bat egon dadin, kadentzia bat. Eta, kasu honetan, egia da, pertsona jaue guztiak nituela, batez ere Sara eta Julia, elkar bilatzen ibiltzen direnak liburuak, eta gainera, pertsona jaue guztiak, gero ere bai, bere ezkontza krisia, Juliaren kasua, eta gero, beste historia garaikide bat, gero gainea ordunaldia, segun tartean bere simbologia guztiarekin, bai, importantea da. Hau da, ez abortatzeko erabaki hori, aurra izateko erabaki hori, eta Sara deitzeko erabaki hori, Juliaren pertsonaia oso pertsonaia sinesgarria da. Liburuan nire irakurre guztiak pentsatu zuen nire historioa zela, eta jende asko esaten zidan, ba, zure alabak Zoe du izena, eta nire senarra hemen dagoena esaten zidan. Baina zu, honik ezkonduta zaude, eta nik beti, ba, ni ezkonduta jarratzen du, ni ez naiz dibortziatu. Eta, beraz, esan nahi dut, uste dut, lortu dudala pertsonaia bat idazten, sinesgarria, eta Jill eta Christine pantailan ere lortu dute oso gauza sinesgarri bat egitea.
Two questions. Was it...
Bi galdera. Zure eraberria eta filma egiazko historia batean inda oinartuta dago, eta galdera antzezle txikiaren zat milizin ze adinduzu, eta zein izan zen zailena zure papera interpretatzeko orduan. Nola sentitu zinen film hori egin zenuenean, non aurkitzen duzun zure anaiaren gorputza? Erantzungo du nik lehenbizi? Bona, meka urte ditut. Eta estena horri dagokionez, ba, bai, ondo egontzen, ez nuen zailtasun berezirik izan. Bai, bueno, baina kontatu pixka bat gehiago. Kontatu pixka bat, beldurra zenuen adibidez estena egin aurretik. Bueno, ensaiat, bueno, ez nuen beldurrik. Egia esan gogoak nituen estena hori iristeko, ez dena ondo ateratzen. Bai, zaila da sinestea, baina egia esan beraiekin inoiz ez dugu arazorik izaten. Ez ere zailo zaila eruditzen, ikuste dut askoz ere beldur gehiago genuela. Bueno, bai, entzaiatu genuen dexente, saiatzeko, ba, nolabaiteko garrasi basati bat egon zedin egoera horretan. Eta gero, bai, antzezleak egin zuen gainerako guztia. Bai. Eleberria fikzioa da, ez da historia bat, baina gertatzen den guztia 1942an, ba bueno, nik ezin duen inolare arriskatu, beraz horregatik bizirik irten zen jendearekin hitz egin nuen, eta beste toki batzuetara ere joan nintzen, Golan, Tozi, Pitibie, eta hainbat toketara eta saietu nintzen ulertzen giroa ze gertatu zenan, eta baina jende asko uste du Sarak benetan existitu egin zela, eta bueno, baina gelditzen dira neko zapustuta esaten dudanean nire irudimena dela, bueno, baina existitu behar izan zuen, baina uste du behar bada Sararen historia existitu zitekeela, neska txiki bat saiatu zena bere anaia babesten, ez ahaztu frantziar polizia torre zela egun horretan, ez naziak, beraz jende asko uste zuten itzuli egingo zirela, eta gero Sara hori egiten saiatzen da, berak konbentzituta zegoen bere anaia babestuko zuela eta itzuli egingo zela, eta parte hori benetan asmatu egin nuen, baina uste du gertatu zitekeela, espero dut erantzungo nizula. Eta gero gainera zehaztu nahi nuke, bera, Tatianak irakurri zuen asko lekukotza asko ni, elkarrizketatu nintzen jende askorekin, beraz historia naiz eta fikzioa izan, egia dago, ADN bat badagoela historian, Sararen historian, superbibienten, bizirik irauntziren pertsonen bizitzan, bueno, errealitatea dago, naiz eta pertsonaia fiziozkoa izan, eta hori oso garrantzitsua da, artistaren askatasunaren entzat, baina bai, errealitate bat handi bat dago barruan dakizuen bezala, bizitik ertzen diren pertsonak ikusi dute filma eta identifikatu egintiren dira guk egindugunarekin.
Ez da, zorionak filmatik oso aki gara da, asko gastatu zait, eta erazleari galetu dagoke uste dut, labela hau, labela baldez argitaratu zela, ingeles ez argitaratu zela, bera idazlea frantzera gara gara erdi egilesa, bera egilesa gelako, eta horrelako historio frantzes bat zergatik idatzi zuen egilesez eta frantzesez, eta gero zuzera bera galetu daiko gauke, egilesez izen burua, zarazki, da, eta berak aldatu dira du, ia egilotu du jarriak goren abesti bat egitek kontuan, horretaz hitz egiten dago eta WhatsAppa zara esuko dago eta gero pelikula uste testela gertzen pixka bat horretaz eskarrik asko.
Bueno, nik ez nuen titulo aldatu, argitaratzaile frantziarrak aldatu zuen eta aldatu zuen arrazoi jakin batengatik, hau da, Sararen giltzak, ba, bueno, egia esan frantzesez ez du oso ondo jotzen, eta bai, komentua, Jean-Jacques Goldmanen abesti hori dago, oso ospetsua dena, eta arduan esaten da bai, se llama, sartzen du, itzaraitzen zuen, zortzurte ditu, baina enitzen izan, editoreak aldatu zuen aldatzea. Bueno, pixka bat zuri erantzuteko esango dizut, bai, ni elebiduna naiz, bueno, aldatu dezakete batetik bestera ja itzultzaileek ez du jakingo zer egin. Bai, egia da, idatzi nuela ingelesez, ingelesez idatzi nuen, eta gero bukatu nuen nire lehen eleberria frantzesez egin nuen, La Porte Monde, moa, eta idazten jarraitu nuen frantzesez, une horretatik aurrera, eta alako batian, bai, aurkitu nuen Sara eta Julia, eta hasi nintzen eleberri hau idazten, baina konturatu gabe. Nire senarrak esan zidan, baina bueno, ingelesez ari zara idazten, orduan ulertu nuen, nik posizionatu egin behar nura nire alderdi ingelesa historio ilun honi buruz hitz egiteko. Psikiatra batek ezakiz zer esango duen, baina dela, niri distantzia bat izaten utzi dit. Eta bestalde, ez litzateke posible izango. Bestela, etzen autentikoa aterako, nola idatzi zenuen inglesez, bai, bueno, idatzi berri dut novela bat, bumeran izena duena, eta bai, hori da historioa.
Más preguntas, por favor.
Era gehiago mesedez?
Bueno, entiendo que evidentemente la adaptación.
Bueno, egokitzapen cinematografiko batek nahi egin behar du gauzak edo eliminatu gauzak, adibidez infoko pertsonaiak novelan, ba ez da aurre pareja baztertzen duena hasieran, fugitiba, niska fugitiba bek baztertu egiten ditu, eta familia honek hasieratik onartzen ditu, ulertzen du gauzaiek zilegiak direla zinema egiteko. Oso ondo islatuta dago, filman une dramatiko hori, non iliak zutitzen ditu, banaketa, separazioa, aurrak bere seme alabengandik, hori oso modu, nire ustez oso honean dago islatuta, ze emozioari eleberri erakurtzean, ba, une horretan sentitu dute transkripzioa zinematografikoa ikustean dena den, konsiderazio aparte batzuk eginda, uste dut Tatiana oso gogorra dela tratamenduan, errealitatea historikoaren berri batean. Ze esaten du eleberrian polizia frantsesa askoz ere urrunago joan zela bere nazien errekerimendutik, bete zuten oso ondo egindako eskariak ematen zuen naziek bakarrik gizonezkoak eraman zituztela juduak, baina hala ere esarekada oso egin zuten eta aurrak ere eman zituzten. Eleberrian esaten da datu bat, hau da 4.000 ume baino gehiago izan zirela preso, hartu zituztela preso, eta gero esparruetara eman zituzten eta han sarraskitu zituzten. Ematen zuen, bueno, aurrak ez zituztela naiz, nolabaiteko enbarazu bat zen beren logistikarako. Gero baita ere eleberrian hitz egiten da, ba bueno, autobus gidariak egon zirela, familia horiek eraman zituztena, tren gidariak, denak trama horren parte ziren, baina hitz egiten da baita ere filman frantziarrak izan zirelak eta ez naziak frantzesak atxilotu zituztenak. Eta gogortasun hori, tratamenduaren gogortasun hori, ba, ez dut uste dulzifikatu egiten denik filman inondik inorare, ze uste dut frantziar uniformen presentzia etengabea da, baina oso konprimatuta dago eta nolabait iradokituta dago. Galdera mesedez, bai. Tatianaren gogortasuna asko zer esplizituagoa dela filma baino, mila esker. Ez da gogortasuna, nik uste dut argitasun buru argitasuna dela. Egia dela badago espresio bat, ba, bueno, eske ez ditut eskularrua jarri horreri buruz hitz egiteko, saiatu naiz oso argia izaten gai honi buruz hitz egitean. Zoritxarrez hori dena gertatu zen, egon dira, bai, trenak ikidatzen zituzenak, bai, frantziarrak ziren, frantziar poliziak ziren, eta hori dena ezkutatu egintzen urte askoan nire herrian. Beraz, horri buruz ez zitzaigun hitz egin denbora askoan. Eta beraz, buru argitasun hori edo gogortasun hori deitu nahi duzun bezala, beharrezkoa zen niretzat. Hori xe da utzi didana begira da bat guztiz egiazkoa ematen gertatu zenaren inguruan. Nik ez dut florituretan sartu nahi zen edo exagerazioetan, ni gertakarietara joan naiz eta kazetari lana egin dut, zenik kazetariare banaiz. Eta uste dut gainera, Gilek oso ondo erakutsi duela, baina hemen gainera sartzen gara diferentzia sutil batzuetan. Hau da, badago esaldi bat izugarri gustatzen zaidana, eta da, eleberri bat ez dela, ez duela irudimena elikatzen. Liburu bat irakurtzen dugunean, ideia bat egiten dugu. Hau da, eta film batek erakutsi egiten dugun berehala. Irudimenak ez du funtzionatzen beste modu desberdin bada erakusteko egia bat. Baina uste dut Gilek bai oso leial izan dela eta zehatzago erantzuteko zure galderari, bai, lehenik eta behin filma egin dugu frantziar publikoarentzat. Jadanik badakite zuk esan duzun guztia. Beraz ez genuen zertan berriro kontatu. Badago norabaiteko estimazio desberdina atzerrian frantziara egiten dinaretik aparte. Frantzian jendeari gaur mundu garaikidea interesatzen zaio, ondorioak nola jende horrek sufritu duen bere familian, kulpabilitate hori sekretu horiekin. Gertakari historikoak bai ondo ezagutzen dira. Beraz, bai, erabaki dugu ez azaltzea gehiegi ze gertatu zen, adibidez, bai, DVD-nean agertuko dira, hor azalduko dira, baina bai, atzerrian, eta bai, Egia da, hemen pentsatu diteke pixka bat nolabait findu egin dugula, lehundu egin dugula Frantziar estatuaren erruduntasuna, baina Frantziarek badakite ondo ze gertatu zen, badakite ze gertatu zen. Eta gero modu generikoagoan, alderdi historikoa etzan gehien interesatzen zitzaidena. Gehien interesatzen zitzaidena zen tragedia, giza tragedia. Eta nola 60 urteko distantzia batekin inolako zer ikusirik ez zuen emakume batek berriro egia lengoratu nahi zuen. Horrek benetan erakartzen ninduen. Zerbait espezifikoa egin izan bagen du? Ba, adibidez, estatu frantziararen eginkizunari buruz, ba bai, jendea Frantzian, jendeak badaki Frantzian zegartatu zen, baina zure galderari erantzuteko hemen kontuatzen lehuntzea baizik eta edo gutxitzea estatuaren papera baizik eta jendeak Frantzian badaki ulertzen?
Dominik?
Zerbait erantzen nahi duzu, Dominik?
Suddenly I don't know if I want to speak French or English.
Egia esan, ez dakit ze inglesez edo frantzesez hitz egin nahi duen. Ingles, inglesez ari da. Nik, entzuntuz zer esan dizun Gilek, nik benetan sentitzen dut, hasiera, berak esan du, gogorra dela, egiarekiko ikuspegi bat izatea egin duzunean, ondo dago, urrutirago joatea. Nahiko zaila da egiaz egira hurbiltzea. Baina behin horretara iristen zarenean jarraitzen duzu aurrera. Uste dut bai zaila dela aurre egitea mamuei bai. Eta ia esango nuke prest egon behar dela mamu horiek zu iristeko eta aurrera egiteko. Eta hori da niri filmak esaten didana. Gaur goizean izketan ari nintzen banatzailearekin, Jonathanekin, egotelaren jolean zegoen, eta bai, parrezari ginen, bueno, kafe gehiagi hartuta geunden, eta horren hause esan nahi du, Jonathan esan dio nik, jendari buruz, jendari filmoni buruz hitz egiten dio danean, hitz egin goiot, kazetaria, esango dit, kazetari bat dela, kazetari baten historioa, non artikulu bat idazteko erabakiak, ireki egiten ditu ate batzuk ikerketa batera, eta behar hori artikuloren beharretik aratago joango den, ez dakit argitagoen, baina esan nahi dudana da, hor, nik ez nuen pentsatzen zertzen historioa edo historikoa, baina eta tienek esaten du, baietze nola baite, oroimena aurren, oroimena berrartu nahi zuela, baina hori ez da garrantzitsuena, nire dutzen zati importanteena dela, kazetari horren historioa, eta ze lotura duen denbora horren, 1542-en eta emakume horren historiaren artean hurbiltzen ari dena egia batera. Eta bere bizitza asalatuko duena. Ez da berak historia egiten duena baizik eta artikulak egiten du kazetaria. Eta hori da esan nahi dudana. Lotura badago, harreman badago, zergatik hasten da tortura human hori. Zergatik izan daiteke gizakia hain barneko pentsamendua alde bat erotuta nola izan gaitezke gauza nola baiteko jerarkia bat ezartzeko tortura hau antolatzeko. Nola iristen da hau, nola gertatzen da hau, eta hor iristen da kazetari bat iristen da eta artikuloak egiten du bera, eta ez bera artikuloa bere burua zenean. Horrek niritzat esan nahi du lotura bat, errealitate bat ezartzen dela nerabearen eta aurraren artean. Ez dagoelako zubirik helduaren eta haurtzaroaren artean. Baina kazetari honek bere historiari esker lortzen du estenara eramatea gizaki bat iragan horri aurre egiten dionean, hain zuzen ere mamuen bitartez, lotura bat sortzen duen aurraren eta helduaren artean, eta niretzat hori da antzezlea. Antzezlea da kazetari hau, bihurtu egiten dena antzezlea, giza antzezlea, erreakzionatu egiten duena. Eta lurrak oinak lurran dituena jokatzen duena. Bueno, gogoan nuen hori izateko.
Última pregunta,
azken galdera. Kaixo, zuzendariari galdetu nahi diot, ea, ze iritzi duzun, duela gutxi, Europako komisarioak egin dituen adierazpenak, Errumaniar Egituaren egoitzi dituzten kasu honetan, eta ditu harritzen, Egitu izena ez ateratzea pentsarroko honetan, 17 galderen ondoren, gaur egungo gaia baita. Ez dakit ilustratzen duen pixka bat filmaren edo leberrienen frakasua, hau da, mezua ez dela jendearen gana iristen, hau da, gauza historikoak direla, iraganekoak, ez eta ez direla, ezin direla berdin du, mila esker. Bai, orain promozionatzen ari gara filma. Eta hau da galdera bat pilpilean zegoenean ez da orain ez egon, orain saiatzen dira beste arazo batzuei buruz hitz egiten Frantzian eta Egituen arazoei buruz hitz egiten, baina bai galdera hori asko egiten ziguten eta nire oso ondo iruditzen zait, oso ondo iruditzen zait arazoa planteatzea. Gu denok hemen mai hontan harritu egiten gaitu. Nola gure gobernuak estigmatizatu ote duen hola komunitate bat eta naiz eta amalgama simpleak egiteko ez egin uste dugu oso arlo arriskutsua dela bai Europako komisarioak arrazoi osoa du ardoz zaudete erantzi nahi nuke bai ni bueno bidaiatzen dut asko orain nire eleberri berriare berria dela ta ba bai gai hau, bueno, mundu guztia galdetzen dit. Atzerriko herrialde askotan, jendeak galdetzen dit. Lehenengo bigarren galdera mundu guztia galdetzen dit nire presidentari buruz eta galdera honi buruz, auzi honi buruz, bai, Sarkozy jaunaren politikak ez da bai da asko sortzen du, nahiz eta nik nire liburuaz hitz egin.
Bueno, muchas gracias a todos.
Eskerrik asko denoi.
Gracias.